Český rozhlas Pardubice. S námi nejste nikdy sami.
Pozor, pozor! Důležité hlášení. Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji. Právě začíná rozhlasové posvícení.
Hezký den při poslechu rozhlasového posvícení a posvícenského nášupu přeje Filip Novotný. Podle legendy slavil první posvícení král Šalamoun, když slavil svůj chrám v Jeruzalémě. Na počest této události pak každý rok v ten stejný den uspořádal hostinu pro své přátele. A my pořádáme hostinu pro vás, naše posluchače, a já doufám, že i přátele každý týden hned dvakrát. Včera vás Vlastík Novák pozval ještě jednou do Helvíkovic, Volče a také do Bříkova na Masopust. A my se dnes podíváme nejprve do rodiště Jana Lenocha, významného českého politika přelomu století. Ten se narodil v obci Makov, nedaleko Litomyšle. Paní starostko Svitavsko, pojďte mi popsat místo, kde se teď nacházíme. Kde vlastně je Makov a jak se tam dostaneme?
Obec Makov se nachází asi 10 kilometrů západně od Litomyšle a je na rozhraní okresů Svitavy, Chrudim, Ústí nad Orlicí. V nadmořské výšce asi tak 430 metrů.
Do Makova autobusem, vlakem se sem asi dostat nedá k vám?
Jedině autobusem, a to ještě občas s problémy s tou dopravní obslužností, mohlo by to být na lepší úrovni.
Velká města, která jsou nejblíže, jaká to jsou?
No nejblíž tady máme Litomyšl, pak teda dál Svitavy, na druhé straně Skuteč, Chrudim.
Tak teď už víme, kde se Makov nachází. Kolik má současný Makov, paní starostko, obyvatel?
Asi 335.
Z takového toho možná lehce historického hlediska přibývají, ubývají, zůstávají?
Poslední dobou bohužel ubývají. Tendence směrem trošilinku. Pokazila se nám tady tak trošku ta porodnost dětí. Bývalo zvykem kolik let, že každý rok se tady narodili 4 děti. Poslední 2 roky to bylo jenom tak po jednom, po 2 dětech. A bohužel teď zrovna byla chvíle, kdy umíralo víc lidí, nebo se i odstěhovali.
V průběhu pořadu se určitě do historie Makova podíváme. Já bych nejdřív tu současnost. Co všechno je tady obyvatelům Makova k dispozici? Myslím, z takové té běžné vybavenosti. Mají si kam dojít na nákup třeba?
V místě máme prodejnu Jednoty pro večerní chvíle, které nebudeme chtět krátit u televize, ale třeba utočeného piva, tak tady funguje pohostinství, které vede paní Růžena Andrsová. Pro děti i pro dospělé, které by chtěli cvičit, tady funguje tělocvičná jednota se svojí sokolovnou, kde je možno cvičit.
Co paní starostko, škola, školka?
Je tady v obci škola, která teda poskytuje vzdělání pro 1. až 3. postupný ročník a pro malé děti tady funguje mateřská školka.
Trefil bych sem, paní starostko, jako turista, vede sem nějaká cykloturistická značka?
Cykloturistická značka trošku Makov míjí, i když cykloturisté, kteří teda sledují mapu, tak se víceméně nedrží té turistické značky, protože ta je objíždí přes Příluku a jedou tady přes Makov. Přes Makov vede značená turistická cesta směrem na Toulovcovy maštale.
Berte mě teď, paní starostko, právě jako toho turistu, který přijel, na co by neměl určitě u vás v Makově zapomenout, co byste mu chtěla ukázat, kam byste ho mohla vzít?
Určitě teda nemůže přehlídnout místní sokolovnu, určitě nepřehlídne kostel, který teďka se skvěje v nové fasádě. Dole, když pojede na Seč, tak si myslím, že nepřehlídne teďka náš nový kulturní areál, který je tak trošku teď naší chloubou. Dobudovali jsme jej v roce 2006.
Na ten já bych se určitě chtěl jet podívat. A co to nejbližší okolí, paní starostko?
V Nových Hradech vlastně je teďka nově zrekonstruovaný zámek, který teda je pěkně upravený, noví majitelé tam dělali teda doopravdy, se tomu zámku hodně věnovali, takže tam stojí za zhlédnutí ten zámek.
Může samozřejmě v tuto chvíli doplnit i pan místostarosta František Sedliský, který je rodák, takže ví co a jak, pane místostarosta.
No tak, abych doplnil, tak jsou tady Toulovcovy maštale a potom také Růžový palouček, památka na loučení českých bratří s naší vlastí.
Tak to máme další zajímavá místa, ale já se vrátím k vám, paní starostko. Když jsme si domlouvali to, že přijedu natáčet rozhlasové posvícení, tak jste říkala, no to nebude jen tak jednoduché, já pracuji. Jaké to je dělat starostu obce, která má 330 obyvatel a být neuvolněná?
No, je to hodně náročné. U mě je to obzvlášť náročné ještě tím, že pracuji jako učitelka a tam kdykoliv teda já jsem nepřítomná, tak si potřebuju všechno to moje nahradit, protože nemůžu o žádný hodiny přijít, protože bych zase nestihla oručit to, co oručit mám, takže o to víc je to náročnější. Velkou výhodu ale tady mám právě v místostarostovi, který je důchodce, je tedy tady doma a kdykoliv je potřeba cokoliv zařídit během dopoledne, tak jako je velice ochotný a se vším tímhle s tím pomůže.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Půjdeme teď trošičku obrazně listovat kronikami, kterých se o Makovu ledaco spíše, samozřejmě s paní starostkou Danou Drahošovou. Tak pojďme na vůbec první písemné zmínky. Jak starý je Makov?
Tak počátky Makova sahají do konce prvního tisíciletí. První písemná zmínka o obci je z roku 1349.
My už jsme se malinko v úvodu pořadu zmínili o místní dominantě, tedy kostelu svatého Víta, do kterého se půjdeme v průběhu podívat. Ten samozřejmě k těm historickým dobám také patří. A s tou historií jsou spojeni i zajímaví rodáci a osobnosti. Je tady nějaký významný?
Tak určitě by se tady našli a z rodáků je nutno vzpomenout Jana Lenocha, který se narodil roku 1844. V roce 1895 jako okresní starosta, mimo jiné i starosta obce a rolník v Makově, byl zvolen poslancem Mladočechů do zemského sněmu. V roce 1901 poté byl zvolen do královského českého sněmu. Bohužel ale rok na to, v roce 1902, ve věku pouhých 58 let, umřel a byl pochován na místním hřbitově. Vzdálené souvislosti mezi Makovem a osobností se taky dál objevily u sochaře Vincenta Makovského. Jeho předky taky nalezneme v seznamu obyvatel již v roce 1568.
V tom nás tady pan místostarosta Sedlický určitě doplní jako rodák.
Vincenc Makovský se narodil, jak víme, v Novém Městě na Moravě a jeho předci je dokázáno, že pocházeli z Borové na Políčsku a tito makovští dále kronikáři se dočetli, že jejich původ je vlastně tady od nás z Makova.
Co se paní starostko píše ještě ve starých kronikách, takové nějaké zajímavosti, pojďme něco vytáhnout.
Tak podařilo se mi vyhledat, že třeba od 30. let 20. století v obci svítila elektrika. K obci Makov patří taková menší osada Tři kocoury a tak ta byla elektrifikovaná v roce 1947. Do 60. let 20. století by v obci nikdo nenašel koupelnu. Lidé ještě neměli. V naší obci poprvé zahrál rozhlas 23. dubna 1948. Od 14. dubna 1950 v obci funguje prodejna jednoty. Protože jsme vesnice, jsou tady zemědělci. První traktor se v obci objevil v roce 1956. V roce 1957 měli tři občané z Makova osobní vůz značky Spartak. První televize se v Makově objevila v roce 1958 a rok na to už bylo televizí 6. Mateřská školka byla v obci otevřena 1. září 1961 a přihlásilo se v tu dobu 17 dětí. V tomhle roce 1961 v obci bylo 5 osobních aut, 62 motocyklů, 16 televizorů. V roce 1962 byla dokončena úprava vodní nádrže, tam se taky potom půjdeme podívat. No a v roce 1964 byla potom asfaltovaná cesta na Bludov.
Pokud jsem to, paní starostko, dobře pochopil, Makov má nějaké místní části?
Makov má místní části. Obcí protéká potok Makovec, nebo Makovka se mu říká, který pramení v Hatích, v Liňácích a vlastně dělí Makov na dvě strany. Horní konec podél silnice k Chotovicím se nazývá Haberka a druhá strana zase podél silnice k Seči se nazývá Bludov.
Horní konec a Bludov, pane místostarosto, měly tyhle části mezi sebou někdy něco v minulosti? Byla třeba nějaká řevnivost trošičku? Odkud vy jste?
Tak řevnivost tady snad nebyla, ale ta část Haberka se říkalo, že když se jelo po Haberkách od Chotovic směr na Litomyšl, takže přes jeden barák to byl Švec. A když se jelo obráceně, tak také, že to byl Švec přes jeden barák. Čili ta strana Haberka byla taková chudší, je to stará část obce. Dneska už tam je výstavba pěkných domů, avšak ty starší domy jsou těsně u silnice, takže jsou tady problémy s chodníky, jsou tu chodníky jen částečný. Co se týče části Bludov, tak to byly většinou už větší hospodářská stavení, statky a právě v té části Bludov se dočteme v kronice, že zde byla tvrz na čísle 10, kde byl nějaký zeman Blud. Proto ta část dostala zřejmě jméno Bludov.
A vůbec možná jsem se v úvodu měl zeptat, proč Makov? Ví se něco o původu toho jména?
Když jsem přišla do Makova, tak vím, že pořád se uvádělo, že teda ten Makov patří od, je teda název od planého máku. Když potom se vlastně dávaly dohromady souvislosti s ohledně praporu a znaku Makova, tak vlastně ten planý mák byl v podstatě historikem zamítnut, že tam je souvislost asi s těmi makovskými.
Je tu souvislost s prvními pány, to byli páni z Podštejna, proto taky ve znaku máme, teda v praporu, lépe řečeno máme jejich část praporu, to znamená měli tam ty kosmé stříbrné pruhy v červené barvě. Ten Jindřich z Podštejna snad měl jméno i Makovský nebo z Makova nebo nějak takovým způsobem a říká se, že ten Makov dostal to jméno právě podle toho Jindřicha z Podštejna nebo jeho těch potomků, kteří zde jako působili a patřili jim tady ty části Tvrz Ujezdec a potom i Morašice vedle. I když, jak říkala starostka, odvozovalo se, že to je název, že ten Makov už tady byl v prvním tisíciletí a tady je to oblast taková seminářská, takže jako ten mák se tady pěstoval i pěstuje dodnes, takže trošičku asi tak by se to taky dalo říct.
Protože u vás na obecním úřadě ten prapor tady visí v té krásné dřevěné bedně, pojďme si ho možná trošičku popsat ještě. Říkali jsme, že na něm je mák, ten planý mák, říkali jsme, že na něm jsou ty kosé pruhy. Proč ten kohout?
Ten kohout, to má vlastně souvislost s tím kostelem svatého Víta, protože kohout je vlastně atribut toho svatého Víta. Ten planý mák, co tady máme na tom znaku, to je jenom doplněk, který jsme si tam dali, tedy do toho tvaru. Ten vlastní znak je jenom doopravdy ten erb s tím kohoutem a s těmi kosými pruhy.
Vy ho samozřejmě máte schválen parlamentem České republiky. Kdy to bylo?
V roce 2003.
To jinde nemají.
Jméno současného místostarosty Františka Sedliského a bývalého starosty Makova je tady hodně často spojováno s Ochotnickým divadlem. Vy o té historii toho divadla také ledacos víte. Kdy se tady objevovaly vůbec první ochotnické spolky?
Tak první ochotnické spolky začaly hned po vzniku Československé republiky. Začaly se hrát takové lehčí hry. Starostou Sokola i obce byl pan Václav Lenoch, který se staral o režijní věci. Hrály se hry Chaloupky pod horami, Mámy české mámy, Andulka z kovárny, Krajánku v Hradce. V roce 1919, jakmile vznikla ta tělocvičná jednota Sokol, tak se ujala ochotnické činnosti. No a na scéně bylo možno vidět Vojnárku, Marišu, Okénko, Oblaka, Sluníčko, Stilmonský starosta, Sluneční paseka, Lucerna. V roce 1924 přišel učitel Jan Dostál, a to byl velký hudebník, a vůbec vesměs vždycky učitelé v Makově byli takoví nositeli kultury a do divadla hodně dělali. A to už se začaly hrát hry trochu složitější, dokonce i hry, které hráli profesionální divadla. Ten pan Dostál nacvičil hodně operet. Byli to herci i z okolí, občani i okolních vesnic, kteří uměli zpívat a my tady máme v té kronice napsáno, že to byly operety. Její první hubička, Já jsem malý mysliveček, Brandejští dragouní, Tulák, Kráska ze Šumavy, Otroubeno. Nutno zmínit ještě, že od roku 1931 zde byl pan učitel Václav Střítesky, to byl taky velký hudebník a za něj se právě hrálo nejvíc těchto operet. Po druhé světové válce byla obnovena činnost a hlavně se tady na tom podílel pan Václav Matějka ze Suché Lhoty, který přivedl do Makova pana Františka Šantrůčka, který pocházel z Mokré Lhoty, byl to režisér a hráli zde například Paličovu dceru, Talár v městečku, Otec, Sedlák svým pánem, Naši furianti. Ta činnost trvala poměrně až do roku 1954 a pak to trochu utichlo. Hrála se pak v roce 1962 ta Tvrdohlavá žena, jak jsem již předešle řekl, a Ten sluha dvou pánů. O obnovu se zasloužil právě znova pan Václav Matějka. Po těchto divadlech však zase byla taková trošku odmlka, ale asi po 4 roky jsme zde měli Silvestry s programem. V roce 1983 byla znova obnovena činnost Ochotnického divadla a od té doby už prakticky se stále hraje. Znova jsme v roce 1983 hráli Naše furianty, hráli jsme to v Sokolovně, bylo tam asi 300 lidí, ani se nemohli, jak se řekne lidově, vejít. V roce 1989 to byl Strakonický dudák. Ten jsme hráli společně s Ochotníky z Vysokého Mýta a tam už se zúčastnil velký hudební soubor. V roce 1990 jsme znova opakovali komedii o Libuši. V roce 1991 zemřel pan Václav Matějka, takže od té doby se pak ujal řízení souboru inženýr Švec, to je rodák makovský. Je to teď druhý místostarosta obce. V roce 92 jsme hráli Lucernu, tu jsme hráli 13krát a v roce 92 jsme nacvičili Betlémskou hvězdu, tu jsme hráli 5krát. V roce 94 jsme znova opakovali Sluha dvou pánů, toto představení jsme hráli 12krát.
Vy to tady máte krásně statisticky zpracováno. Já jsem to tak počítal v tom průběhu toho povídání a říkal jsem si, tak ty Naši furianti, to bude určitě nejhranější představení a vy jste mi to tady teď potvrdil. Když se dívám tady na stěnu obecního úřadu, tak vidím vítězné představení přehlídky, která se jmenovala Sněhový brněnec 2005. Tam jste dostali diplom za právě divadelní hru Naši furianti. A to možná potvrzuje to, že to byla asi jedna z vašich nejúspěšnějších her. Ještě chvilinku současnost. Kolik vůbec máte členů?
S náma hrají i z okolí občaní. Musím jmenovat Vysoké Mýto, Litomyšl, Bučinu, Chotěnov, Chotovice, Nové Hrady. Převážná část je teda z Makova, ale ovšem tito lidé jsou členy našeho souboru, který hraje pod hlavičkou obce jako divadelní klub.
Vy jste tady v průběhu říkal hudbu. Ta hudba s vámi stále ještě nějaká hraje?
Ta hudba hrála pouze při tom Strakonickém dudákovi, při té komedii o Libuši. Jinak byli to členové závodního klubu Karosa z Vysoké Mýto hudebníci a ty jsem přivedl zase, bych řekl, kolega pana Josefa Mlejnka, režiséra, pan Bohuslav Vítek, vynikající hudebník, a to byl soubor hudebníků, kterých bylo kolem 20. Všechno bylo náročné, ale tenkrát vedl soubor pan Matějka, hrálo se pod hlavičkou zemědělského družstva a dokázal toto stmelit a sehnat ty lidi a bylo to velice hezký. Dokonce při tom Strakonickém dudáku tady byl hudebník jeden, který hrál na dudy.
V tom posledním aktuálním představení, pane místostarosto, hrajete?
Já jsem hrál vždycky. hraju tam takovou menší roli tentokrát, jinak hrávám dost velký role. Jsem rád, že nemáme generační problém, že hrají s námi i mladí. Tady je veliká jaksi taková kamarádská parta.
Naprostou raritou rozhlasového posvícení bude nejmenší samosprávná obec regionu Lanškrounska, tedy Trpík. Ten se rozkládá podél drobného pravobřežního přítoku Lukovského potoka a v současnosti v něm žije 69 lidí ve 24 domech.
Dobrý den. Do Trpíku se dá buď od Lanškrouna, je to 8 kilometrů na jih, nebo ze Svítav a odbočit na Moravskou v Damníkově, odbočit. A je to vlastně vesnice, která je pod Hřebičským pohořím.
Vy tady teď v tu chvíli k panu starostovi slyšíte i nápovědu a já představím v tuto chvíli všechny, kteří se tady sešli na obecním úřadě u stolu. Já bych řekl, že je tady skoro kompletní obecní zastupitelstvo, protože má 7 členů, no tak 3 členové, 4 členové, 4 členové obecního zastupitelstva se tady sešli. Pan Milan Hradecký je tady s námi, pan Zdeněk Švestka je tady, pan Stanislav Šípek a jeho žena Růžena a abych nezapomněl také paní Šnajdrová, paní starostová, abych tak řekl. Tak a teď už to víme, kdo nás bude doplňovat. Říkali jsme si místo, kde leží Trpík. Dá se do Trpíku dojet i nějak jinak než jenom autem nebo autobusem?
No, autobus jezdí 2x, 3x denně a to je hlavně školní autobus, že ráno o 7:30, odpoledne v 1 hodinu a pak ve 4 hodiny. Ten jede do Lanškrouna. Jinak je tady dobré vlakové spojení a je to vlastně trať Česká Třebová Skalice. Některé tyto vlaky jedou až do Skalice, jo. Jinak spojů přes den je tady asi 15, asi tak, čili vlakové spojení bych řekl, že je tady velice dobré.
Když jsem říkal nejmenší obec, samosprávná obec regionu Lanškrounska, kolik je to obyvatel, pane starosto, v současné době a kolik popisných čísel?
Tak obyvatel máme momentálně 69 a popisných čísel je tady asi 25, z toho jsou 3 chalupy.
Říkal jsem Trpík. Kdo mi tady vysvětlí, od čeho vůbec vznikl ten název? Pátrali jste nějak? Pan Švestka určitě ví.
No tak pátrali jsme v podstatě před dobou, kdy teda jsme připravovali oslavy 700 let první zmínky o obci v Lanškrounském muzeu, kde teda se soustředovaly všechny materiály. No a víceméně jsme se dopátrali k tomu. Ten původ Trpík byl asi odvozen od toho, že tady lidé pod jihem středověkých vládců trpěli, tak asi to byl pravý původ obce nebo názvu obce Trpík. Jinak teda první takové zmínky se nacházely v roce 1304, kdy teda panství bylo předáváno různým klášterům. Ten první patřil, myslím, Břevnovskému klášteru a pak teda dále to byli různí šlechtici, kteří teda buď to majetek skupovali po bankrotujících anebo po zkrachovaných šlechticích. Pokud jsme se chtěli teda dostat k nějakému znaku, který teda samozřejmě obec má, je to na žlutém poli, zelený, připadá to jako jetelový list, ale není to teda jetelový list, měl by to být výraz nějakého kříže, symbol toho utrpení.
Já se tady dívám na plakát, který byl k oslavám 700 let, bylo to v roce 2004, dívám se, bohatý program. Ten prapor vy jste tam určitě představili.
Samozřejmě vyvrcholení té oficiální části, měli jsme tady i zástupce z Pardubického kraje, měli jsme tady zástupce i z města, z Lanškrouna, byla bohatá účast i z okolních vesnic a to bylo vlastně takové základní vyvrcholení té oficiální části, že jsme na zeď obecního úřadu oficiálně poprvé přišroubovali znak, styčili mezi českou vlajku a vlajku Evropské unie, která vlála na našich stožárech, tak jsme mezi ně styčili vlajku obce Trpík.
Od té historie my se teď posuneme trošičku do současnosti a podíváme se možná na nějaké zajímavosti historické památky, které tady jsou v Trpíku a musím říct, že jich není zas tak úplně málo. Já bych řekl, že skoro každá budova z těch 24 tady má nějakou historii. Pan Milan Hradecký, který sedí vedle mě, tak určitě něco k těm památkám i prozradí.
Můžu říct akorát, že tady je kaple, ta je z roku asi 1800 a nějaký drobný, to přesně nevím. Tady totiž tato obec Trpík ve sousední Květná, dříve Ziegenfuss, kozí noha, patřila jakoby farností k Damníkovu. Jo? A jinak tady jsou to většinou domy všecko postavené v minulém století. Většina má základ před světovou krizí. Jo? To, co jako bylo staré, tak to všecko vzalo za svý. Jo? Ale většina baráků byla postavena před rokem 1929, před tou světovou krizí. A taky od té doby třeba některé ještě jako nebyly ani do dneška ohozený, jo, protože opravdu pak už teda to nešlo. Že jo. Pokud se týká tady těch stavení, tak tady jsou stavení takzvaného franckého typu, to znamená čtvercový stavení uzavřený ze všech stran. Jo? Ty se stavili tady většinou v pohraničí.
Vy jste byl, pane Hradecký, vlastně prvním, s kterým jsem tady mluvil, když jsem do Trpíku přijel. Všiml jsem si vás před místním smíšením zbožím, které provozujete. Ono je v majetku obce. Jak to jde udržet takový obchůdek?
Ten obchůdek, to je spíš tak jako zábava, to se nedá udržet, to je doopravdy, kdyby neměl člověk vedlejší příjem, já už jsem v současné době v důchodu, jo, tak by to vůbec nešlo provozovat. To je prostě, když zaplatíte nájem, elektriku, zaplatíte sociální, zdravotní, nějaký to topení, tak prakticky nula od nuly pojde. Jo, ale je to zabezpečení pro ty lidi to nejzákladnější. Přes zimu to nic moc, přes léto přece jenom, když se podaří a zadaří se, a jsou tady jako, jak bych to řekl, skauti, kteří tady mají tábor, tak někteří si jezdí na, jako všichni dneska do města, tam to přijde v těch supermarketech levnějc, ale většinou některý to zboží nebo tak berou přes země a dá se domluvit, že jim to třeba i někdy dovezete, když je špatný počasí, aby si proto ty děcka museli chodit sami.
Jak často máte otevřeno?
Otevírací doba je rozdílná, je zimní a letní.
Teď je zimní období.
Teď je zimní období, takže pondělí je zavírací den, ve všední den od 8 do těch půl 11:30, sobota je otevřená, neděle zavřená, no a ve všední den, to úterý až ten pátek, se večer otevírá od 6 do 8. To je pro toho, kdo co něco zapomene nebo tak, přiběhne si pro pivo nebo pro ty cigarety. No a v létě se otevírá taky takhle, od těch 6 do těch 8, no a v neděli ještě od 17 do 20. Ta neděle to je prostě spíš pro ty, kdo co zapomene, přijde nebo tak. A ono už tak v neděli večer, kolikrát nemáte doma pivo, nemáte limonádu, potřebuje, přijde vám náhodou odpoledne návštěva, no tak vědějí, kde jsem, tak si pro mě dokonce dojdou i v neděli dopoledne. Ale co se dá dělat? No to tady jsme a je to na té vesnici něco jiného v městě, že jo?
Funguje trošičku ten váš obchod jako takové, řekl bych, kulturně společenské centrum? Probere se tam všechno možné? Sejdou se tam chlapi s tím pívem v ruce?
Samozřejmě a nejlepší, víte co, nejlepší je, když přijdou nakupovat v sobotu ráno chlapi. Protože ty chlapi nakoupějí a když si sednou a dají si to pivo a ještě mezi sebou chvilku kecaj, tak já to řeknu lidově, kecaj. Tak se stane, že za chvilku telefon, prosím tě, řekni tomu mýmu, ať mi koupí tohle, řekni mu ještě tohle, jo. A oni si doma ty žensky vzpomenou, co mu zapomněli říct, a obyčejně v sobotu to je takový veselější, no. A jinak se to tam večer sejde, tak nějak popovídá se běžně.
Pan Šípek chodí nakupovat?
No, já chodím v večerních hodinách spíš. Úterý a pátek mám takový čas. Když to teda stíhám, no, pomluvíme tam.
Doma říká, že chodí za kulturou.
Jo.
Kolik se vás tam tak schází?
Pátek víc, protože to mají některý, jsou tam mladší, tak po pracovní době už mají, v sobotu nemusí dělat. V úterý já chodím tak 4-5. No, tak asi pravidelně. To už máme takovou souznačku. Viď, Milene?
No, samozřejmě. A prostě sejdou se, no. A to.
Co všechno tam proberete takhle, když se sejdete?
Jožiši, tak to opravdu všechno asi. Ženský už teda moc ne v našich létech, ale takhle v vesnici tam se propere opravdu všecko.
Říká, že když chce něco sehnat, tak musí jít do obchodu a tam se to určitě doví, kde to má sehnat.
No to jako když do hospody, když něco scháníte, tam se domluvíte nebo seženete.
Závěr pořadu bude patřit Opatovu a také laskavému vyprávění pátera Jaroslava Horníka na opatovské faře.
Pražský ústav, jsem byl třetím rokem na průmyslovce, z 13. na 14. dubna 1950, kde nás bylo 120 chovanců, 15 představených, přepadli STBáci, ozbrojení SMBáci se samopali, představené odvezli a když odváděli našeho o dva roky mladšího pana asistenta a vedli ho, kufr před sebou tlačil v těch uličkách mezi postelemi a za ním šel SMBák se samopalem. Já myslel, že se mě to zdá. A tak jsem se tak chronil na posteli, vedle byl takový hubatý spoluchovanec. Uvidám, co se to děje. A on je odpověděl, promiňte, drž hubu a dělej, že spíš. A já jsem si řekl, to zrovna. Postavil jsem se na posteli, měli jsme takové noční košily, jako na vojně ještě. A šel jsem uličkou, protíral jsem si jedno oko a druhým jsem koukal. Na čtyřech schodech nahoru stál chlap jako hora s pistolí v ruce. Kam jdeš? Na záchod. Tak běž a šel se mnou tam a zpátky. Když jsme vyšli z ložnice, vidím salesián, ne kněz, takzvaný koadjutor, pan Vlček, který dělá šatnáře, a toho vedl další esembák.
To jste asi tušili, že je zlé poměrně.
No samozřejmě, že jsme tušili zlé. A o půl druhé odváželi představené autobusem. Školní rádce Pátr Šánek, když na něj bouchali, vyskočil z okna, vylez po žebříku na střechu, rovná střecha, po žebříku dolů, skočil ze zahrady a rovnou cestou milicionářům do náruče. Tak jel v poutech místo v autobuse v osobáku. Už jsou všichni na věčnosti, samozřejmě. No a tak začalo naše velké překvapení. Ráno nás shromáždili a tam nám takový zkrachovaný učitel vyprávěl o tom, jak nás špatně vychovávali, jak nás špatně vedli a tak dále, jenom samé modlení a že teď to bude všechno nové. Za 2-3 dny se objevil článeček v Rudém právu. V minulých dnech byli soustředěni řeholníci do sběrných klášterů, aby se oddali svému původnímu povolání. Co bylo to původní povolání, řeknu hned. Odvezli je do Osek a Udokcova Hájek, u Prahy, Želiv a tak dále. Přestavené do Želiva, tam je bylo asi 465, mezi nimi tři biskupové, tam museli pracovat. Samozřejmě tam také z toho utíkali, zase je chytili a zle bylo. Potom to bylo 16. června 1951, jsem poslal telegram, znova přesně, jak mě tatínek říkal, jako jeho bratr. Maturita odbytá. Šel jsem jako brigádník do továrny ČKD Lokomotivka ve Vysočané, kde je nesl ten velký stadion. A tam jsem pracoval v konstrukci přípravku jako brigádník. Asi si mě oblíbili a říkali, po vojně přijď, budeš tady s námi. Tak se také stalo. 1. listopadu jsem nastupoval do Jince Čenkova za 2 roky do tábora, kde byl takzvaný 25. školní tankový prapor. Blízko nádraží bývalá továrna Tabáčka a mě tam přidělili k tanku, ale pambu zasáhl sám. Zjistili, že chodím do kostela, takže nemůžu jezdit s tankem, aby ho neukradl. Ale chodil jsem do kostela pravidelně. Měli jsme tam dobrého pana doktora, jméno už si nepamatuji. Byl to štětař aspirant. Tak jsem šel na pana doktora, on říkal, půjdeš se mnou. Tak jsem šel. Potom jsem se dostal dokonce jako písař roty a odvážně jsem podepisoval opušťáky těm, kteří je neměli. A když na to nadporučík přišel, tak udělal ty, za to bych tě měl zavřít. Ale uvidíme. Uviděli jsme. Stalo se mně, že jsme byli v kostele, jdeme zpátky a ten vrátný, ten továrně, který v kasárnách, vyletí a říká, co jste zač? A pan doktor mu říká, ty neznáš svého lékaře? No, když jste doktor, no tak mu ukázal prostě vojenskou průkazku. A co ty? On jde se mnou. Jak se jmenuješ? Horník. Milej hochu máš, já to neřeknu vojenský, máš zle. Říká, co se stalo? Starý nechal nastoupit naši rotu, soudruhu majore, my jsme mu říkali Cililink, on jezdil v Bratislavě tramvají, rota RTZ nastoupena, počet 122, přítomných 68 a jeden v kostele. Ten zařval, kde? V kostele, ať okamžitě přijde za mnou. Tak jsem okamžitě šel za soudruhem velitelem, majorem, Slovák to byl, zaťukám, dalej, dovnitř. Soudruhu majore vojny Horník přišel na váš rozkaz. Čo si prajete? Kam já nic. Říkala mě služba, že vás mám navštívit. Prečo? Kam já nevím. Vytáhl šuflík, jak si to měl napsaný. A jaj, to jste ví, co chodíte do kostola? Říkám ano. A vy veríte v Boha? Říkám ano. A už jste ho viděl? Říkám ještě ne. Ako můžete verit, co nevidíte? Říkám, soudruhu majore, na to je velmi jednoduchá odpověď. Máte rozum? No, ako bych nemal. Když jsou majorom, tak mě ho ukažte. Otevřená pusa neřekl nic. Tak se zamyslel, šuflík zasunul a říká, jděte, moje babička chodí taky do kostela. Jinak jsem si tam taky poplakal. A to tehdy, když jsem měl stráž, to mi asi dali schválně, kolem kasáren, pak to byl továrna, kasárna, chodník, ulice, chodník a činžáky. No a Vánoce ještě druhý den, samozřejmě, ty ženáče pustili, my jsme tam byli a viděl jsem stromečky a tak dále, jak se lidé radují. No tak to pro mě bylo samozřejmě dojetí, vzpomínal jsem se doma, tatínek, sourozenci a tak dále. Když jsme byli jako trošku nehodní, tak nás přeložili do Jindřichova Hradce pěšákům. My jsme měli výložky červený jako tankisti a pěšáci měli černý. To bylo všechno podle Sovětského svazu, pochopitelně. No a my jsme sundat ty výložky červený, aby se odlišovali od těch černých, obyčejných pěšáků. No ale, že se nám to nařídili pod hrozbou trestem. No a začali jsme se trošku okukovat, ale taky jsme se dostali do kostela. Hlavní kostel, ulice, klášter, zabraný kasárna. Ale my jsme byli v jiných kasárnech tedy mimo. No a nakonec jsem zjistil, že tam byli dva kněží. Dosud žijící v České Třebové, už důchodce, opravdu chleb jak hora. A jeden Václav byl panem farářem v Heřmanově městci. A když jsme se tak poznali, no tak samozřejmě při vycházkách odpoledne jsme hledali útočiště, až jsme tam našli v jedné ulici knihkupectví, klíče od kostela bývalého vojenského svatého Jana Křtitele hned přes uličku. Hoši sloužili mši svatou, no a my jsme byli při ní a tak dále. No ale blížili se Velikonoce a teď jsme říkali, jak to uděláme. Tak jsem si dal odvahu, v neděli odpoledne šel jsem do kostela, byl tam pan stařičký pán děkan, tak jsem mu to, co pak vojáčku, mě nesete. Pane děkane, my jsme vás prosili, kdybyste nám na hod boží velikonoční odsloužil mši svatou, ale odpoledne, až budeme mít vycházku. A v kolik by to mělo být? Ve 4, to mi nám vyhovovalo. Dobře, vojáčku. A kolik vás asi bude? Říká, já nevím, pane děkane, možná 10, 12. Dobře, to bude stát za to. Tak jsem šel do kasáren a tam ten Jon Bajal, toho písaře Uroty, tak šel s kyblema pro uhlí, se to pilo v kamenech. Povídám mu, pojď sem, co pak máš, říkám. Vyjednal jsem, náhodou boží, budeme mít ve 4 odpoledne mši svatou. To seš hodnej. Já mám kluky vyspovídaný, tak aspoň budou mohl být na mši svaté a ke svatému přijímání. Tak to tak dopadlo. No, až nás potom na konec zavezli na letní ubytování do stanu proti Rakousku. Po něj se čekalo, že bude 55. neutralita Rakouska. Tak jsme dělali zákupy a také to elektrické ostrahy, protože takže byly sloupy, pletivo, uráčená pole, elektrické dráty, ale to se nestalo. Já jsem tam spoluvojáka, který byl elektrikářem. Když někdo vypne elektriku, tak je zákon, nezapínej, když nevypnul. On byl na sloupě, někdo to zapnul, dostal ránu a spadl z vysokého sloupu. Ale nezranil se, a když se z toho trošku oklepal, tak za mnou přišel a říká, ty, já ti musím něco říct. Co pak, on mě bylo známo, že chodím do kostela a tak dále. Co pak se ti stalo? Říká, představ si, já jsem dostal ránu elektrikou, padal jsem ze sloupu a v těch několika vteřinách se mě promít celý můj život, jako rychlofilmu. Říká, no a co je na tom divného? No ty víš, proč to je? Říkám, vím. A mě zajímá, co jsi viděl na konci. Víš, že ani nevím, takový nějaký světlo, jako bych tam viděl. Říkám, tak to byl zkříšený pán Ježíš. Proletěl s tím tunelem. No potom vyšla knížka později, Lebl na chlebl, život po životě, svědectví těch, kteří prožili klinickou smrt. A jenom k tomu téma dodávám, že ve Vysokém Mýtě působil páter Sedlák výborně několik let. A protože se zvyšovala religiozita, tak byl vyhozen do pohraničí takzvaného a potom se vrátil v 68. zpátky. Měl starou hospodyni a ve Vysokém Mýtě je malá nemocnice, tak ji vzali, vyléčili, když se vrátila na faru, tak šel panu primařovi poděkovat, to jsme do nemocnice mohli jenom ve středu odpoledne a v neděli odpoledne. Poděkovat, děkoval v té jeho místnosti, že? A jak tak povídali, tak najednou páter Sedlák se zhroutil do bezvědomí. No tak samozřejmě hned na sál, ozivovali injekci do srdce a tak dále. Po 20 minutách ho vzkřísili a byla tam lékařka mladá a ta říká, pane děkane, vy jste nám ale dal, já, vy jste mě dali, jak to, když my jsme vás oživovali, vy jste byli bezvědomí, neměli jste mě oživovat, jak to, já už jsem proletěl tím tunelem a už jsem viděl zkříšeného Krista a v tom jsem uslyšel vás, tak jste mě vrali zpátky, už to po druhý nedělejte. O tom dokonce kázal a mě to říká jeden spolubratr, který to slyšel, kněz.
Páter Jaroslav Horník nás svým laskavým slovem teď provedl až k závěru posvícenského nášupu. Příští týden nás čeká oslava a společně sfoukneme svíčky na dortu. Už je to totiž 2 roky, co spatřilo světlo světa rozhlasové posvícení. V příštím díle se tedy podíváme do úplných začátků, nahlédneme do našeho rozhlasového archivu a také pod pokličku výroby pořadu. K tomu přidávám jednu soutěžní otázku. Jestli pak víte, který den začínalo rozhlasové posvícení a jaká byla úplně první obec, ze které jsme vysílali? Jestli ano, tak to napište k nám do rozhlasu. Pošlete třeba pohlednici na adresu svaté Anežky České 29 530 02 Pardubice nebo e-mail na moji adresu, to jest filip.novotny@rozhlas.cz. Nejrychlejší odměním nějakým zajímavým dárkem Českého rozhlasu. Hezký zbytek dne přeje průvodce rozhlasovým posvícením Filip Novotný.